Ujian mendengar bahasa Melayu, sijil pelajaran Malaysia. Dengar arahan berikut dengan teliti. Ujian mendengar ini mengandungi 4 petikan. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan sebelum maklumat atau petikan diperdengarkan. Maklumat atau petikan tersebut akan diperdengarkan sebanyak 2 kali. Anda dikendaki mendengar rakaman tersebut dengan teliti. Tulis jawapan anda pada ruang yang disediakan dalam kertas peperiksaan. Anda diberi masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Sila serahkan kertas peperiksaan anda kepada pengawas peperiksaan selepas ujian mendengar ini tamat. Petikan 1. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan.
Hutan merupakan khazanah alam yang tidak ternilai. Pada era modernisasi ini, hutan semakin banyak ditebang kerana tuntutan pembangunan, pertanian dan perindustrian. Isu penebangan hutan ini tidak boleh dipandang ringan kerana hutan mendatangkan pelbagai manfaat kepada hidupan dan alam sekitar. Hutan penting bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem. Hal ini dikatakan demikian kerana pokok dan tumbuh-tumbuhan di hutan memainkan peranan yang penting sebagai pengeluar dalam siratan makanan. Jika populasi pengeluar terancam, maka jelaslah bahawa populasi hidupan lain juga terancam. Hal ini menyebabkan keseimbangan ekosistem terjejas dan membawa kepada kepupusan hidupan liar. Selain itu, hutan sangat penting supaya keunikan biodiversiti di negara kita terus dikekalkan. Di samping itu, hutan juga berperanan sebagai habitat flora dan fauna. Dalam konteks ini, jika hutan dimusnahkan, hidupan liar terpaksa mencari tempat lain untuk mengekalkan spesiesnya dan memasuki kawasan bandar. Jika dilihat dengan teliti, masalah seperti ini berpunca daripada sikap masyarakat sendiri yang tidak bertanggungjawab. Tegasnya, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, hutan perlulah dipelihara dan dipulihara demi mengekalkan kesejahteraan negara serta memajukan industri ekopelancongan negara.
Anda diberi masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan diperdengarkan sekali lagi.
Hutan merupakan khazanah alam yang tidak ternilai. Pada era modernisasi ini, hutan semakin banyak ditebang kerana tuntutan pembangunan, pertanian dan perindustrian. Isu penebangan hutan ini tidak boleh dipandang ringan kerana hutan mendatangkan pelbagai manfaat kepada hidupan dan alam sekitar. Hutan penting bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem. Hal ini dikatakan demikian kerana pokok dan tumbuh-tumbuhan di hutan memainkan peranan yang penting sebagai pengeluar dalam siratan makanan. Jika populasi pengeluar terancam, maka jelaslah bahawa populasi hidupan lain juga terancam. Hal ini menyebabkan keseimbangan ekosistem terjejas dan membawa kepada kepupusan hidupan liar. Selain itu, hutan sangat penting supaya keunikan biodiversiti di negara kita terus dikekalkan. Di samping itu, hutan juga berperanan sebagai habitat flora dan fauna. Dalam konteks ini, jika hutan dimusnahkan, hidupan liar terpaksa mencari tempat lain untuk mengekalkan spesiesnya dan memasuki kawasan bandar. Jika dilihat dengan teliti, masalah seperti ini berpunca daripada sikap masyarakat sendiri yang tidak bertanggungjawab. Tegasnya, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, hutan perlulah dipelihara dan dipulihara demi mengekalkan kesejahteraan negara serta memajukan industri ekopelancongan negara.
Anda diberi masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan 2. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Thank you. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan.
Tahun baru sudah menjelma tiba. Bingit malam 31 Disember 2019 itu menunggu jarum jam menunjukkan tepat ke arah 12 tengah malam. Menantikan bunga api dilepaskan di langit ICT. Sambutan yang diadakan di ICT Shah Alam dapat ditonton secara langsung oleh kalangan penduduk Kampung Lembah di kedai makan Pak Sudin. Penduduk Kampung Lembah menyambut tahun baru dengan hanya menonton di kedai Pak Sudin kerana Kampung Lembah kurang maju dari segi ekonomi dan sosialnya. Ramai anak muda dari kampung itu keluar ke kota mencari punca pendapatan yang lebih tinggi. Kini, hanya segelintir pasangan muda yang ada di kampung dan mungkin merupakan orang luar yang bekerja di kampung itu. Ada juga guru sekolah rendah yang menyewa di sekitar Kampung Lembah kerana sewa rumah yang murah. Fasiliti di kampung itu turut bermasalah sehingga hendak ke sekolah pun perlu ke kampung sebelah yang jaraknya hampir 5 kilometer. Untunglah pihak sekolah ada menyediakan perkhidmatan bas sekolah di hadapan kedai makan Pak Sudin pada setiap pagi. Ahli jawatankuasa kampung telah memohon pejabat daerah menyediakan perkhidmatan bas sekolah, namun permohonan tidak diluluskan. Pihak pejabat daerah hanya meluluskan beberapa permohonan lain seperti permohonan bangunan kedai, jalan tar dan hentian bas.
Anda diberi masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan diperdengarkan sekali lagi.
Tahun baru sudah menjelma tiba. Bingit malam 31 Disember 2019 itu menunggu jarum jam menunjukkan tepat ke arah 12 tengah malam. Menantikan bunga api dilepaskan di langit ICT. Sambutan yang diadakan di ICT Shah Alam dapat ditonton secara langsung oleh kalangan penduduk Kampung Lembah di kedai makan Pak Sudin. Penduduk Kampung Lembah menyambut tahun baru dengan hanya menonton di kedai Pak Sudin kerana Kampung Lembah kurang maju dari segi ekonomi dan sosialnya. Ramai anak muda dari kampung itu keluar ke kota mencari punca pendapatan yang lebih tinggi. Kini, hanya segelintir pasangan muda yang ada di kampung dan mungkin merupakan orang luar yang bekerja di kampung itu. Ada juga guru sekolah rendah yang menyewa di sekitar kampung lembah kerana sewa rumah yang murah. Fasiliti di kampung itu turut bermasalah sehingga hendak ke sekolah pun perlu ke kampung sebelah yang jaraknya hampir 5 kilometer. Untunglah pihak sekolah ada menyediakan perkhidmatan bas sekolah di hadapan kedai makan Pak Sudin pada setiap pagi. Ahli jawatan kuasa kampung telah memohon pejabat daerah menyediakan perkhidmatan bas sekolah, namun permohonan tidak diluluskan. Pihak pejabat daerah hanya meluluskan beberapa permohonan lain seperti permohonan bangunan kedai, jalan tar dan hentian bas.
Anda diberi masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan 3. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan.
Gasing merupakan sejenis alat permainan yang telah wujud di tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melaka, iaitu lebih kurang 600 tahun yang lalu. Gasing dimainkan oleh kanak-kanak dan orang dewasa. Berdasarkan cerita lisan, perkataan gasing berasal daripada suku kata ka dan sing. Suku kata ka diambil daripada perkataan kayu, sementara sing pula berasal daripada perkataan pusing. Apabila kedua-dua perkataan tersebut dicantumkan, maka wujudlah perkataan kasing, dan dalam perkembangannya, kasing disebut sebagai gasing sehingga kini. Bentuk gasing diberi nama seperti jantung, beremban dan telur. Kesemua gasing ini terdapat di seluruh Malaysia. Gasing diperbuat daripada kayu keras seperti pangkal kayu merbau, pokok limau, kayu pokok jambu batu atau kayu yang sukar retak apabila memangkahnya. Gasing yang paling kuat, keras serta sukar pecah dibuat menggunakan urat kayu yang berpusar dan cukup kering. Talinya pelbagai saiz dan digunakan untuk melilit gasing dan memusingkannya. Antara jenis gasing yang biasa dimainkan dalam pertandingan ialah gasing uri yang berbentuk lepir dan keliling tepinya disalut dengan timah.
Anda diberi masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan diperdengarkan sekali lagi.
Gasing merupakan sejenis alat permainan yang telah wujud di tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melaka, iaitu lebih kurang 600 tahun yang lalu. Gasing dimainkan oleh kanak-kanak dan orang dewasa. Berdasarkan cerita lisan, perkataan gasing berasal daripada suku kata ka dan sing. Suku kata ka diambil daripada perkataan kayu, sementara sing pula berasal daripada perkataan pusing. Apabila kedua-dua perkataan tersebut dicantumkan, maka wujudlah perkataan kasing, dan dalam perkembangannya, kasing disebut sebagai gasing sehingga kini. Bentuk gasing diberi nama seperti jantung, beremban dan telur. Kesemua gasing ini terdapat di seluruh Malaysia. Gasing diperbuat daripada kayu keras seperti pangkal kayu merbau, pokok limau, kayu pokok jambu batu atau kayu yang sukar retak apabila memangkahnya. Gasing yang paling kuat, keras serta sukar pecah dibuat menggunakan urat kayu yang berpusar dan cukup kering. Talinya pelbagai saiz dan digunakan untuk melilit gasing dan memusingkannya. Antara jenis gasing yang biasa dimainkan dalam pertandingan ialah gasing uri yang berbentuk lepir dan keliling tepinya disalut dengan timah.
Anda diberi masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan 4. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan.
Anda ingin melihat karya anda dalam bentuk bercetak? Kini, anda tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencari penerbit bagi merealisasikan impian anda. Syarikat Kasih Mustika menzahirkan impian anda menjadi kenyataan. Antara buku yang diterbitkan oleh syarikat kami ialah novel, buku cerita kanak-kanak, buku ilmiah, antologi cerpen dan lain-lain. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat kami ialah penyediaan reka letak muka surat, rekaan kulit buku dan percetakan. Syarikat kami tidak membuat penyuntingan, tetapi kami boleh mencadangkan nama beberapa orang penyunting yang berpengalaman dalam bidang penulisan. Bayaran untuk menerbitkan buku pula bergantung pada perkhidmatan yang diperlukan, ketebalan buku dan jumlah rekaan. Syarikat Kasih Mustika juga ada menyediakan perkhidmatan pemasaran buku, manakala pembahagian keuntungan pemasaran buku akan diberi kepada syarikat sebanyak 60% dan kepada pelanggan 40%. Anda boleh hadir ke pejabat kami yang terletak di Johor Bahru untuk berunding tentang penerbitan buku dan kami akan memberikan tawaran harga yang menarik dan berpatutan.
Anda diberi masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan diperdengarkan sekali lagi.
Anda ingin melihat karya anda dalam bentuk bercetak? Kini, anda tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencari penerbit bagi merealisasikan impian anda. Syarikat Kasih Mustika menzahirkan impian anda menjadi kenyataan. Antara buku yang diterbitkan oleh syarikat kami ialah novel, buku cerita kanak-kanak, buku ilmiah, antologi cerpen dan lain-lain. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat kami ialah penyediaan reka letak muka surat, rekaan kulit buku dan percetakan. Syarikat kami tidak membuat penyuntingan, tetapi kami boleh mencadangkan nama beberapa orang penyunting yang berpengalaman dalam bidang penulisan. Bayaran untuk menerbitkan buku pula bergantung pada perkhidmatan yang diperlukan, ketebalan buku dan jumlah rekaan. Syarikat Kasih Mustika juga ada menyediakan perkhidmatan pemasaran buku, manakala pembahagian keuntungan pemasaran buku akan diberi kepada syarikat sebanyak 60% dan kepada pelanggan 40%. Anda boleh hadir ke pejabat kami yang terletak di Johor Bahru untuk berunding tentang penerbitan buku dan kami akan memberikan tawaran harga yang menarik dan berpatutan.
Anda diberi masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Ujian mendengar tamat.